antena vy ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'i Kristy tokoa ve ao? Na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny Pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry namana tsy tapaka, ry mpieno malala isany izay manaraka hatrany ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompony tenako, ary dia mirary antsika rehetra mba handray fitahina indray amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Anio dia nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mpandahatra ny afatra nomen'ny Tompo antsika. Inona ireny tian'Andriamanitra ambara amintsika indray ny amin'izany? Andeha hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao hatrany izahay raha mbola manana izao tombontsoa izao dia ny hahafahanay miara-mianatra ny teninao. Taio izany teninao izany mba hitondra fiainam-baovao an'ny mpiaino rehetra, ary aoka ny fahotanay lasa rehetra dia ho voadio ny rasoanao Jesosy Kristy tomponay eo, satria tononinay sy angatahnay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Ry mpieno malala isany, ny tokosy andiny ny fototra izay iangian'ny toritenintsika androany dia izay hita ao amin'ny Jeremia toko fa 25 ka ny andiny faraika ambin'ny folo, tokosy andiny izay mino afa haintsika tsenjery ary andiny malaza manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra hiheverako anareo i Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Mahafinaritra loatra izany fanambaran'ny ten'Andriamanitra izany hoe Jehovah Tompo, ilay Andriamanitra pahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra manana ny fahalalana rehetra, manana ny fahaizana rehetra, manana ny fahendrena rehetra, manerana an'izao rehetra izao, dia manana planina izay hieverany antsika tsirairay avy. Ary io planina izay ataon'Andriamanitra io, na dia mety mandalo fitsapana mamay aza isika, na misy toejavatra sarotra izay andalovantsika aza izay toa mampamoy fo, dia hoy izy eto hoe planina hitondra fiadanana fa tsy loza. Planina hitondra fahasambarana ho antsika. Eny, planina izay nokendren'Andriamanitra hitondra fiainana mandrakizay ho antsika izany. Andeha hakalesona amin'ny toejavatra anankiray izay vao nitranga tsy ela isika, dia ny amin'ilay fiaramanidina Boeing 787 an'ny kompanie Air Indiana izay ny anjera ary nisy mpandeha 270 tao anatiny, dia nahagaga fa olona anankiray tamin'ireo mpandeha ireo no velona. Mampametra-panontaniana izany hoe fa dia taiza ianao Andriamanitra? Fa io olona tokany io ve no tsara indrindra no izy no hany sisa velona? Nahoana no navelanao hitranga izao toejavatra izao ry Andriamanitra? Eny, ry mpieno malala isany, toejavatra tahatahaka izany koa no mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mety misy fahafatesany ny avana na ny zanaka na ny ray aman-dreny, mpiray tampo, dia mampametra-panontaniana hoe fa nahoana Andriamanitra no avelanao hitranga izany? Fa dia ahoana loatra no toa misopatra ny herin'ny ratsy, mandripaka, mamono, mandavo ny olona akaiky ny fonay. Eny ry havamalalisany, nilesona nitsoahana tamin'ity mpandeha tao anatin'ity roplanina ny anjery ity dia misy karazany efatra. Nisy olona efatra na fianakaviana efatra izay nanana toejavatra samy manana ny maha izy azy. Voalohany ny amin'ilay olona teratany anglisy izay hany sisa velona ary izy mbola afaka nitsangana, mbola afaka nandositra n'ilay roplanina zay nirehitra. Dia hoy isika hoe fahoana izy ve ny tsara indrindra? Ny ten'Andriamanitra no andeha ovakintsika, hanampy antsika ahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo dia hoy ny voalazany teny amin'ny anaran'ny Tompo, ny famotrampon'i Jehovah ny tsy nahalany ndritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina zany lehibe ny fahamarinanao. Eny ry havamalala isany, matoa mbola velonaina tahaka an'izao sika, matoa ny olona anankiray iny mbola velonaina dia noho ny famotrampon'i Jehovah, noho ny fitiavany tsy hitalany. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia havaoziny isan'andro isan'andro, isa-maraina ozy. Movy mba mahatsiaro an'izany ianao raha mbola omen'Andriamanitra ny tompon'andro fahavelomana. Mitompo taona isa-taona dia mitompo foana ny taona havelomanao. Ary movy mba resy lahatra ianao fa ny famotrampon'i Jehovah no mbola mahavelonaina anao. Araka ny voalaza eto hoe ny famotrampon'i Jehovah ny tsy nahalany ritra antsika, ny aretina mamely, ny loza maro samihafa mamely alefan'ilay ratsy, alefan'ny satana, kanefa dia sakanan'Andriamanitra izy ireny tsy hatra amintsika noho ny famotrampony sy ny fiantrany. Lesona faharoa dia avy amin'io tana toejavatra nitranga tamin'ny roplanina io dia ny amin'ilay fianakaviana anankiray zay efa nandamina ny fiainany mba hifindra ho an'ny Angletera. Dia nanao ny fandaminana rehetra, fangatahana mba hahazo taratasy fifindrana. Antaonany no ny andrasana ny valiny zany. Dia tonga izany talohan'io fidaboan'ny roplanina io. Fa fifaliana tsisy tahaka izany ny azo mianakavokely. Natao ny veloma tamin'ireo namana sy tapaka, kanjo fotoana fohy taorian'ny ingianolay roplanina, ny daboka izany roplanina izany nanjavo natery lay vetsovetsompony reto fianakaviany reto, lay nofinofo zay efa nandrasana hatriny ela ka noiverina hoe tanteraka ankehitriny no nanjavona tao anatin'ny fotoana foy. Ahoana hoy ny soratra masina amin'ny kasika an'izany toejavatra izany? Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo andiny fahavalo sy ny fahasivy zay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa ny fihevitra tsy fihevitrareo hoy Jehovah, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehovah. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany, no avon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Ry havamalala isany, azo atao tsara ny manao planina, azo atao tsara ny manao drafitra eo amin'ny fiainana, fa apetrao amin'Andriamanitra izany. Apetrao amin'Andriamanitra dia aoka izy no ifehy ny hoavintsika. ka na ino na ino zavatra antranga. Dioka tsy ampiala ny finoantsika amin'Andriamanitra izany. Fa io Andriamanitra io dia manana hevitra hafa noho izay heveritsika. Ambony noho izay heritreretintsika. Lalina noho izay takatry ny saintsika. Apetrao eo ampelatanan'Andriamanitra izany. Izany ange ny voalaza ao amin'ny lazain'ny Petera. Na koa amin'ny Salamo 55 ka ny 25:20 izay manao hoe ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Misy lesona fahatelo ndray koa izay ho raisintsika avy amin'ity toejavatra ity dia ny amin'ireo toejavatra amin'ilay toejavatra anankiray izay nahatalanjona ihany koa fa nisy vehivavy anankiray izay nikasa andeha tamin'io fiaramanidina io. Izy indray izany dia taty ivelana izy nitavela satria diso fanantenana fantatra izy noho n'ilay fahatarana. Tsy tratrany zany ny fiengianin'ny roplanina. Efa tonga teo ambaravarana mihitsy niangavy tamin'ireo tompona andraikitra mba avelao ry aho hiditra. Efa vita ny enregistrement zany andreo mpandeha rehetra arianao tara dia efa nikatona ny varavarany roplanina efa tsisy azo atao intsony dia mba niangavy ihany ity vehivavy ity hoe avelao ry aho mba hiditra. Tsisy hevitra hoy ny mpikarakara dia nalahelo fatratra nylatsa-dranomaso ary dia nahatsiary hoe nahatsiary diso fanantenana mihitsy teo amin'izany fahatarany zany. Kanjo fotoana fotaorian' io reny vaovao fa nianjery ilay roplanina teo izy vao natalanjona sy gaga hoe Andriamanitro hay misy antony nahatonga izao fahatarana izao fa mbola tianao aho velona mbola misy fikasanao ny amin'ny fiainao. Riava malala isany ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 8:28 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Apetrako ny fanontaniana hoe mba azonao ve izany fanambarana izany fa Andriamanitra dia mana mandamina ny zavatra rehetra mba hahasoa antsika raha tian'Andriamanitra izy. Ti azy ve ianao? Mba manokana ny fonao an'Andriamanitra ve ianao? Mba mifady ny ratsy ve ianao satria izany ny tena tian'Andriamanitra? Fa ny zavatra rehetra dia ampiasain'Andriamanitra hahasoa ny fiainantsika. Eny Riavamaralisany, indraindray dia tsy voatery ho eny avokoa ny zavatra tadiavintsika. Ny valin'ny teny tsia amin'ny fangatahantsika dia ho fantatsika indray andro azy raha mbola mitahiry ny finoantsika an'Andriamanitra isika. Fa nokendreny ahasoantsika io valin'ny teny tsia io. Azo lazaina koa fa ny tsy fahombiazantsika na ny hoe ny fahalavontsika eo amin'ny fiainana na ny faharesentsika dia amboarin'Andriamanitra ho fitahiana antsika izany. Tsarotia angamba ny tantarany Josefa. Josefa izay nankalainy rahalahiny dia namidy ny rahalahiny lasa andevo ilay tovolahy kely nanana fiainana ny lamina tao an-tokantranony ray aman-dreniny dia nateo azy izany rehetrarehetra izany tsy mba niala tamin'Andriamanitra Josefa. Natany ampigadrana azy izy dia nijoro mahatoky tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesisy 15:20 dia izao ny voalazan'ny fiaina ny tenin'Andriamanitra. ianareo no ny saina anisy ratsy ahy. Fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa mba hahatonga izany ho tahakany amin'izao andro an'io izao, hamelona olona betsaka. Tsarontsika tsara fa reo rahalahy n'izay nivarotra azy lasandevo Josefa, kanefa dia tamin'io fahatokiny sy toetrany madio sy marina io dia lasa prime ministra tany Egipta i Josefa. Ary efa lasa prime ministra izy dia nanjary loharanom-pitahiana ho an'ny fianakaviany, ny ankohonany, ny mpiraitanindrazana taminy, araka ny fanambarana ito hoe ianareo no ny saina anisy ratsy ahy. Kanefa kosa Andriamanitra dia namadika an'izany ho soa ka nahatonga an'izao toejavatra hitanareo izao fa isika rehetra dia samy nandray fitahiana avokoa. Hamelona olona betsaka no anton'izao toejavatra izao. Ry ava-malala isany, mety misy toejavatra tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Aza kivy, aza mamoy fo, aoka tsy andaoan'Andriamanitra, fa ny fahatokintsika dia tsy avelan'Andriamanitra ho very maina, tsy ho diny tsy hitany akory, fa Andriamanitra dia mamadika an'izany ho fitahiana ho anao sy ho an'ny ankohonanao raha mitoetra ho mahatoky amin'ny hatramin'ny farany ianao. Lesona farany izay rotsoantsika dia ny amin'ireto olona marobe izay samy manana ny fikasany, samy nanana ny toetra ny avy, samy manana ny programany teo amin'ny fiainana, kanefa dia maty tao anatin'ny ray minitra. Eny, ry ava-malala isany, tsy hoe raha mbola velona isika dia isika ny tsara indrindra akory. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy? Andinika ho vakintsika ity zavatra noresahan'i Jesosy ity. Tamin'izany andro izany dia nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjo ireo Galilianina izay noharoharoan'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namaly azy hoe, "Everinareo fa ireny Galilianina ireny ny mpanota mihoatra noho ny Galilianina rehetra satria niaran'izany zavatra izany? Tsia, hoy aho aminareo. Fa raha tsy mibebaka ianareo rehetra dia ho ringana toy izany koa. Ary ireny valo ambin'ny folo ireny izay nianjerany ny tilikambo tao Siloama koa ka maty, everinareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema izy ireny? Tsia, hoy aho aminareo. Fa raha tsy mibebaka ianareo rehetra dia ho ringana tahaka izany koa." Eny, ry ava-malala isany, tsy isika akory no tsara indrindra, na isika no mendrika indrindra, fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny fahasoavany sy talanjy, izay mbola mikendry antsika rehetra mba ho tonga amin'ny fibebahana, mba hanolorantsika ny fontsika aman'Andriamanitra amin'izao toerana misy antsika izao, raha mbola omen'Andriamanitra tombon'andro fahavelomana intsika, dia hatolory an'i Jesosy ny fonao, omeo an'Andriamanitra ny sitraponao, ataovy izay tsara indrindra eo amin'ny fiainanao ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha ny mpaon'ny fahafatesana i Lazarosy ka tonga ny angavy azy ireo fianakavian'i Lazarosy, ny anabaviny, Maria sy ry Marta sy ireo avany rehetra, dia namaly Jesosy rehefa hoe maty Lazarosy amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo ka andininy fahaefatra, dia hoy ny valin'ny tenin'i Jesosy hoe, "Ary efa renin'i Jesosy izany, dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany rehetra izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra." Ry ava-malala isany, ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika na soa na ratsy dia kendren'Andriamanitra mba ho fitahina antsika izy rehetra, ary mba hahatonga antsika hankalaza sy anome voninahitra azy. Eny ry ava malalisany. Andeha ho fehezintsika izao resaka izao. Fa ilay Andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra. Isika rehetra dia toy ny olona alahatra Andriamanitra. Fantany avokoa ny antsipiripiainy antsika. Tsy misy miafina aminy no avy sika rehetra. Ka ny tokony ataontsika dia hoe Andriamanitro, inty aho raiso hanao ny sitraponao. Ho tain'Andriamanitra ane zany afatra izany, mitondra famelombelomana, fampieritreretana, mitondra fiainam-baovao antsika rehetra, ka hanekentsika an'ilay Andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra. Ho tain'Andriamanitra ane izany teniny izany. Amen. Andeha hiara hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra, rehibe fitiavanao no ny teninao zay nampatsiaro anay indray androany, fa ianao ny tompony zavatra rehetra, ianao ny mpandahatra ny zavatra rehetra, ianao ny mpandamina ny zavatra rehetra. Ka na misy aza toejavatra sarotra zay lalovanay, dia nambaranao teo fa miara-miasa hahasoanay avokoa irenirehetrireny, ary nataonao hitranga mba ho voninahitry ny anaranao. Ampio ny mpiaino rehetra mba tsy hanadino anao, fa nolotra ny fiainano anao isan'andro isan'andro. Izany vavaka izany dia angatahana isy tonoana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava malalisany ny amin'ny fotoana zay ny rahantsika niaraka teto. Ny faniriana dia samia tovelonaina hotain'Andriamanitra, dia mametraka ny mandra-piona sy ny veloma indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.